Bueno, buenas noches. Empezamos co pleno ordinario do día 28 de febreiro de 2024. Empezamos co primeiro punto da orden do día, que a aprobación se procede da xata, data da sesión anterior, que é do 24, que bom, 24 de febreiro, non, é de, xa do, non sei que día sería.
Sí,
bueno, data de xaneiro, algún problema en relación a data de xaneiro? Nada, pasamos a votar, votos a favor. Pues aprobarse por unanimidade. Sí, aprobarse por unanimidade. Segundo punto da orden do día é acordo suscribindo a declaración institucional da Federación Galega de Municipios e Provincias, da FEGAN, con motivo do 8 de marzo de 2024, Día Internacional da Muller.
Declaración institucional con motivo do 8 de marzo de 2024, Día Internacional da Muller. A Federación Galega de Municipios e Provincias conmemora este 8 de marzo, Día Internacional da Muller, reafirmando o seu compromiso coa igualdade de xénero en todos os espazos da vida pública, da vida política e social local. Dende cada un dos 313 concellos galegos se asume a necesidade de avanzar cara a unha representación paritaria de mulleres e homens nesas corporacións locais. Nesa liña, están a dar pasos moi importantes, pero ainda non suficientes, como é ter pasado nestes últimos 20 anos de 18 alcaldesas no ano 2003 a 69 alcaldesas no ano 2023, o que supón un 22% dos concellos galegos. No caso das concelleiras, a porcentaxe ascende ao 40%. En as deputacións provinciais, o 36% son deputadas, fronte ao 64% de deputados. As catro presidencias de deputacións contan todas elas con presidentes. Estas cifras reflicten que as mulleres seguen estando infrarrepresentadas nos espacios máis importantes de toma de decisións do eido local. As mulleres seguen a padecer máis dificultades que os homens para desenvolver a súa actividade política nos concellos e nas deputacións, espazos políticos aínda moi masculinizados, como tamén sucede na participación social local. Aínda así, en ambos casos, se están dando importantes avances nos liderados femininos, tanto no número de alcaldesas, concelleiras e deputadas provinciais, como nas asociacións veciñais, de nais e pais, de organizacións ecologistas e culturais. Dende os concellos galegos se recoñecen estes avances en reforzo de todo o labor que aínda queda por desenvolver ata conseguir que os concellos galegos sexan espazos onde a igualdade sexa unha realidade, abordando tanto as barreiras estruturais como as actitudes e percepcións que perpetúan a discriminación e garantindo que todas as persoas accedan ás mesmas oportunidades. Neste período, ata as próximas eleccións municipais teñen que seguir dándose pasos cara a igualdade, polo que a FEGAN, en representación dos concellos galegos, se compromete a promover a participación activa das mulleres na vida política e social local, mediante accións de sensibilización, capacitación e fomento do liderado feminino que permitan acadar a paridade nas corporacións e nas alcaldías. Incorporar a perspectiva de xénero en todas as nosas políticas e programas, garantindo que se tomen en conta as necesidades e realidades específicas de mulleres e nenas nas nosas accións. Aplicar medidas para garantir a igualdade salarial e oportunidades no emprego, promovendo a participación equitativa de mulleres en todos os niveis e sectores laborais. Impulsar campañas de prevención e sensibilización contra a violencia de xénero, dando apoio integral a mulleres víctimas e traballando na erradicación da violencia machista.
Bueno, como sabedes, normalmente somos, nestes días tan semanas, neste caso o 8M, consideramos que as declaracións institucionais elaboradas pola FEGAN, bueno, sois conscientes que levamos anos non só por participar activamente delas, sino que son declarados que a cada un acordo dos tres grupos mayoritarios, non? Do PP, do PSOE e do BNG. Son textos acordados unanimemente polas tres forzas políticas, pois son, nos somos as a que propoñemos como declaración institucional este ano a elaborada pola FEGAN para celebrar o día 8M. Non sei se tens algo cuestión. Nos va. vamos a votar favorablemente. Bueno, entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor? Muy bien. Bueno, pues apruébase por unanimidad. Pasamos al tercer punto, que hay contestación a las preguntas formuladas en pleno anteriores. Había una pregunta de FOU que solicitaba, bueno, una pregunta, un robo, solicitaba el plan director restado, sé que a partir de ahora, que adquirir se fue un investimento de este tipo, se tenía ese plan. Bueno, el plan director se fue encargado y cuando esté listo, bueno, pues tenemos que traeremos a... que el plan director se fue encargado y cuando esté listo tenemos que traerlo a pleno. Vale. Esa... podemos debatir sobre tu plan director, ¿de acuerdo?
¿Tardará mucho?
Intentaré que se aporte más o más pronto posible. ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Opa. Un momento. Entonces, Yolanda hacía una pregunta sobre, bueno, si vamos a solicitar su asunta para contratar un share de archivos. Bueno, en principio, ahora mismo esa contratación no es una prioridad para nos, desde luego este año no íbamos a solicitar. Después, Begoña, bueno, aparte incidía no plan director, vamos, de carreteras, preguntabas cuáles son las pistas que se aprobaron no post 2023, no que fue aprobado en ese plan, son las de que estaba, efectivamente está de Teso, está Pumariño, Teso y Casarville, y estamos pendientes, como Pumariño está afectado por ADIF, estamos pendientes de que nos venga autorización de ADIF para poder licitarla. Vale, mientras no venga autorización no podemos iniciar. Hombre, la idea, bueno, poder subir a explicar más pronto posible para que en tiempo, en buen tiempo, si puede ser no verano, pues que se puedan asfaltar estas pistas. ¿Vale? Pero bueno, ahí solo estamos pendientes de la autorización de ADIF, es lo que nos falta. ¿Vale? Y ahora pasamos al último punto, que son robos y preguntas.
Bueno, vamos a ver. Sobre... Es una batería de robos sobre la plantación de viña intensiva que se está a hacer en San Julián, estas 22 hectáreas. Bueno, tenemos acceso finalmente al informe de impacto ambiental, que tal y como, como preveíamos ser un informe de impacto ambiental abreviado, non é ordinario. Parece ser que 20 hectáreas non son suficientes para solicitar un informe para que seña un estudio de impacto ambiental. Bueno, revisando este documento, detectamos que bueno, que se solicita informe ao Concello de Vedra para bueno, para redactar este IA. Bueno, pues solicitamos entonces este informe. Queremos o informe que entregou o Concello de Vedra. Bueno, parece ser además que o documento estivo disponible para outros organismos. Estou citando partes do informe, vale? O documento ambiental estivo disponible a outros organismos, organizaciones e ao público en Senana, pasen a ver a Consellería de Medio Ambiente e Territorio de Ambiente, como resultado anterior non se recibieron achegas de ningún tipo. Bueno, temos aquí un problema, non? É dicir, o Concello de Vedra non fixo ninguna alegación. Sabemos que hai casas que están afectadas directamente, é dicir, que llevan a poner as viñas prácticamente a 2 metros e ademais co agravante de que están hacia o norte das súas viviendas. E claro, os ventos dominantes durante o verano son de norte, é dicir, sempre que se sulfate van a sulfatar estas casas. Cando na legislatura pasada solicitábamos a aprobación dun SIX e vostedes votaron favorablemente a creación do SIX para Vedra, un dos motivos era precisamente isto, é dicir, que no período no que se abre para realizar alegacións e achegas a un estudio de impacto ambiental o Concello tivera unha ferramenta fiable que pudera levarse a Consellería e que a Consellería non pudera decir nada en relación. Isto, é dicir, temos ahora mismo 22 hectáreas que van barrer ese nebulizado de sulfatos cada 7 días prácticamente sobre 2 casas, de acordo? Bueno, o que nos queremos, o que, bueno, solicitamos ademais que sempre que se ponha un documento de impacto ambiental se xa ordinario abrevado en exposición pública para realizar estas achegas, que por lo tanto o Concello ten coñecemento disto, que se faga chegar, posto que participa tamén na redacción deste documento, que se faga chegar os veciños afectados os partidos da oposición esta circunstancia para solicitar as achegas necesarias e evitar actuacións como acontecida. Bueno, analizando isto xa é un comentario meu, curiosamente unha das únicas zonas que está protegida realmente é o perímetro da casa do propietario que aluga as fincas, que aí sí que se fixe unha protección e non se tocou unha sola árbore, non? Citando o mismo informe, dice que dice conforme a sinal no apartado B tal, para o acceso ás parcelas aproveitaranse os camiños existentes minimizando a apertura de outros novos e restaurando os terros afectados. Bueno, entón, exiximos que certifique que unha vez que rematan as obras, cando rematen as obras, se comproben e sino que exixan que o camiño que está afectado, pues, que se repare. Hai aquí un tema, tamén atendendo as directrices da Augas de Galicia dese informe, leolle, non? Respectándose como mínimo as distancias de protección da contorna de captacións de aguas persistentes para abastecemento humano, unos 35 metros, para aplicación de fertilizantes orgánicos tipo xurros, 50 metros para aplicación de produtos de fitosanitarios perigosos para o medio acuático. Para outros usos distintos ao abastecemento humano, 10 metros para aplicaciones de fertilizantes orgánicos tipo xurros e 20 metros para aplicación de produtos fitosanitarios. É dicir, as distancias mínimas as que teñen que separarse ou temos que evitar utilizar este tipo de produtos. Bueno, tendo en conta que se puseron as viñas o que prácticamente están previstas a porta destas casas, solicitamos ou exiximos que se garanta que non se realizan plantacións de viñedo a unha distancia inferior á liña homotética do perímetro da casa lindante coa explotación de unos 50 metros, posto que estas casas teñen captación de aguas mediante pozos para consumo doméstico. É dicir, garanticen que na liña homotética de 50 metros destas casas, posto que teñen pozos dentro, que non se fai plantación para evitar que haya calquera tipo de fitosanitarios que lles afectan o seu suelo. Sobre o caso de que o Concello de Vedra se lle solicita informe e o informe bueno, según non llevo a ler o texto, pero dice que non hai ningún problema, xa queremos saber que día cursou visita a técnica municipal do Concello ao predio afectado, posto que para xenerar ese informe imaginamos que tivo que haber visita. Y bueno, bueno, la verdad es que se nos cae la cara de vergüenza que en un caso como este, y además teniendo en cuenta que estas familias realmente son votantes, y que nos consta que usted estuvo en estas casas a solicitud de estas familias y que ustedes no tuvieran dicho absolutamente nada. Lendo o propio informe que ustedes podrían ter exigido que les acabo de solicitar, que a 50 metros del perímetro de esa casa no se instale ningún viñedo. Y sin embargo, ustedes no les dijeron nada, o sea, prácticamente, y son votantes seus, además, es lo más delirante de la situación. Eu diría que son vostedes lacarios das empresas, pero bueno, vostedes saberán. Bueno, solicitamos un plano detallado cos aproveitamentos de aguas subterráneas e as autorizaciones administrativas correspondientes, tal y como recolle o propio informe. Solicitamos tamén o Concello que indique que é o organismo encargado de realizar ou validar a inspección que tivo que realizarse para garantir que non hai ninguna das especies que nesta zona están protegidas e que aparecen no propio informe de impacto ambiental, e además atendendo al punto 4.5, protección de la fauna e vegetación e outros valores naturales, no apartado 5 dice que non se producirá ninguna alteración ni remoción do suelo natural fora do ámbito de influencia da zona obxecto de actuacións. Bueno, solicitamos a inspección da parcela obxecto deste informe, en particular dunha masa arbórea de frondosas situadas no ortoplano do informe ao sur da mesma, que na actualidade foi removida e cuxos árboles foron talados. Era unha carballeira. Solicitamos que revise si esta tala tiña as correspondentes permisos e que de haber infracción, ben porque se incorpore a explotación vitivinícola sin incluso un informe de impacto ambiental, ben porque a tala non teña autorización, realice o propio Concello unha denuncia de oficio en cumprimento das garantías que aportan no último pleno asignado unha moción sobre as explotacións en extensión de viñedo, en cumprimento do anual do propio apartado 7 do informe de impacto ambiental, que recolle que en caso de que se detecte infracciones será obrigado comunicar a Dirección Xeral de Patrimonio Natural, etc., etc. Bueno, finalmente parece ser que hai un técnico que ten que pagar a promotora, un técnico ambiental que se encarga de certificar o cumprimento do plan de vixilancia ambiental. Me imagino que con esta certificación existe unha documentación. Bueno, pues solicitamos que lle pida a empresa eses documentos que garantizan que este técnico ambiental estivo aí presente e que ademais tiña a titulación adecuada para eso. Bueno, e xa antes de que me conteste vostede que non son as súas competencias o que lles acabo de solicitar, vou ler unha parte dun informe dun experto que nos mandou, que dice así: o Concello onde está situada a obra tamén pode actuar se detecta un incumprimento do informe de impacto ambiental, inda que a supervisión e fiscalización primarias proceden, poden corresponder a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda da Xunta de Galicia, os concellos teñen responsabilidades no ámbito de autorización e control local das obras. Se un concello detecta un incumplimiento do informe de impacto ambiental, pode tomar medidas adecuadas de acordo coas leis e regulamentos municipais. Isto pode incluir notificar a autoridade ambiental competente, tomar medidas administrativas como multas ou paralización da obra e colaborar coas autoridades regionais para garantir o cumplimento das regulacións ambientais. En canto á legislación que ampara o concello para a realización indicado anteriormente, en Galicia a Lei 3/2016 do 23 de febreiro de medidas en materia de proxectos integrados de paisaxe, así como a Lei 5/2019 do 13 de febreiro de medidas fiscais e administrativas, regulan as competencias dos concellos en materia urbanística e de medio ambiente. Ademais, a Lei 7/2002 do 17 de decembro de protección ambiental de Galicia establece o marco xeral para a protección e control de medio ambiente na comunidade autonómica, que tamén está recollida, donde tamén se recolle a actuación municipal. Bueno, por mí nada más.
Vale. Bueno, primeiro queríamos solicitar un histórico das viaxes do señor alcalde aos distintos lugares, porque non nos queda moi claro nesta presente legislatura. É unha cousa que parece que se facía na anterior legislatura, que normalmente se nos avisaba cando non iba a estar. E iso tamén queremos que se volva a facer, porque parece nos interesante, non que nos enteremos polas redes. Eso primeiro. Despois, a segunda, queríamos saber cantos nenos e nenas quedaron fora da escola infantil este ano. Parece ser que os nados en novembro, decembro, xanero e febreiro xa non teñen praza. Cal é o motivo de que non reservemos estas prazas? E tamén queremos saber se para o seguinte ano eses nenos, bueno, os que naceron en xaneiro e febreiro, seguirían no tramo 0-1, pero os que naceron en novembro, decembro, terían dereito a pasar, poderían pasar a usar a escola infantil no tramo 1-2, ou como non teñen praza este ano, tamén quedarían sen praza para o seguinte. E despois, bueno, tamén solicitar, xa que parece ser que hai nenos que non están empadronados en Vedra e que están na escola de infantil de Vedra para ocupar as prazas que quedaron vacantes a primeiros de curso, si co veciño concello do Queixón, que tamén ten a mesma problemática, non se podería entre os dous abrir unha nova aula para recoller a eses nenos que quedan fora, que polo número creemos que case é unha aula completa. Danos moita pena que en decembro solicitemos ás familias que se empadron en Vedra e que os nenos nacidos e que están en Vedra teñanse que ir ás escolas infantis de Santiago de Guames, porque iso que imos conseguir é que esas familias, en moitos casos, pois prefiran case irse a vivir a Santiago Ames, etc. Despois, tamén queríamos solicitar que nos expliquen que pasa coas axudas para material escolar, xa que son as axudas que se publicaron no BOP xa primeiros de decembro do ano do 2023, para solicitarlas en decembro de 2023, estamos finalizando febreiro do 24 e as familias ainda non saben a quen xa adxudicaron nin cando se lle vai pagar.
É unha única incorporación ao que solicitou Joli. E cando nos pase o histórico das viaxes que fixo, custaríanos tamén saber quenes foron, non sei como se chama a figura, secretario, alcalde accidental.
Alcaldes accidentais.
Exactamente. Quenes foron os alcaldes accidentales en ese período. E ademais, non é un histórico das viaxes, senón canto tempo estivo fora, é o que realmente nos interesa. Canto tempo estivo fora, onde foi, e durante ese período, quenes foron alcaldes accidentales.
Nos queríamos preguntar cando se prevé executar unha senda peonil que se quedara de facer en Sanfins desde a ponte da autopista ata o serradero de Bouzas. Si hai algunha previsión de executala, si vai ser neste ano.
Moi ben, bueno, non hai máis preguntas. Moitas gracias a todos e boas noites.